Virðulegi forseti. Ég vil byrja því að þakka háttvirtum þingmanni Eygló Harðardóttur fyrir frumkvæðið og framsýnina við að leggja þetta frumvarp hér fram. Það er nú einu sinni þannig, virðulegi forseti, að þegar við fjöllum hér nýsköpunarfyrirtæki hér á Alþingi, þingmenn og ráðherrar, háttvirtur og hæstvirtir, að þá er það nú yfirleitt með jákvæðum hætti. Og eins og háttvirtur þingmaður og framsögumaður Eygló Harðardóttir vekti hér í sínu máli áðan, þá er þetta frumvarp ekki mjög flókið og er ekki nema tvær efnisgreinar og mjög fá orð og fjalla einfaldlega það að þau nýsköpunarfyrirtæki sem njóti skattafrádráttar það sem breytist er það að það skiptir ekki máli hvað þau stór eða hvað þau mikið umfangs. Og það væri kannski eins og háttvirtur þingmaður notaði í restina sinni ræðu og sagði að það væri jákvætt fyrir okkur alþingismenn að háttvirtur samræmast og sammeinast þetta mál hér og þá væri það kannski líka ákveðin nýsköpun í sjálfum sér. Nú, það sem þetta mál fjallar er það að þau fyrirtæki sem þurfa að uppfylla þau skilyrði að vera með þá 5 miljónir annaðhvort í þróunar eða rannsóknarvinnu og sú grein er felld burt. Það er að segja að það er alveg sama hvað fyrirtæki væri stórt sem væri að fengi njóti skattafrádráttar hvort heldur sem að það notaði minni í tölu en þetta heldur en þessa 5 miljónir. Nú þekkjum við það hér inni á hinu á Alþingi og það eru mörg dæmi það að þeir einstaklingar sem eru að koma og stofna nýsköpunar fyrirtæki að þeir koma ofta að lokum dyrum, sérstaklega að varða umsóknir í þróunarsjóði og eins til styrki hjá Alþingi og hjá fjárlaganefnd. Nú þekki ég það að það koma þar margir einstaklingar sem er að sækja mjög lága styrki, kannski einhverja litlar upphæðir, einmitt til þess að koma af stað þessari hugsjón sinni sem þetta er oft yfirleitt hugsjón hjá fólki og þetta er hugsjónu eingöngu kannski með að byrja með hálft starf eða eitt starf eða tvö starf og er að byggja oft mjög litla peninga og það, ef þessi er þið breytt þá tel ég að það myndi hjálpa mörgum einstaklingum að stofna með svona nýsköpunar fyrirtæki og ég tel mjög mikilvægt að og þau nýsköpunar fyrirtækin sérstaklega í ástandi eins og núna þó er sér nú alltaf verðmætt svo það kom nú skýrt fram að þá er það gríðarlega mikilvægt að liðka fyrir því að nýsköpunar fyrirtæki verið til. Nú það má heldur ekki gleyma því að þegar við erum farið nýsköpunar fyrirtæki þá erum við jú að brekka það sem við erum að gera í dag, atvinnum möguleikana, atvinnum tækifærin og förum inn á nýja leiðir. Nú, og þetta starf og þessi fyrirtæki og þeirra starf er gríðarlega mikilvæg fyrir þjóðarbúið. Það kom fram í fundi í fjárlaganefnd í gær, maður frá ákveðnu fyrirtæki sem er að vinna að hugmyndum nýsköpunar fyrirtæki og afurðun af því starfi sem að hafði ekki kostað mikla peninga, það allavega ekki not fengið mikla styrki, að út úr þeirum hugmyndabanka hafa arbúið að stofna 3 ný fyrirtæki og skapa 12 störf. Þannig að það sjá allir hversu gríðarlega mikilvægt þetta er. Nú, það er líka kostunum með þetta að þetta dreifist allt. Þetta dreifist allt samfélagi, allt landið og þarna verða til alls konar fyrirtæki sem að byrja oft á tíðum smátt en verða síðan starri. Þannig að það segir sjálfur sjálft. Nú, ég ætla svo sem ekki að halda hér langa ræðu vegna þess að háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir fór hér mjög efnislega yfir þetta mál og er svo sem ekkit mikið það að segja nema til að eyða tíma en tek undir þess að háttvirtur þingmaður sagði að ég vænti þess að Alþingi afgreiði þetta með jákvæðum hætti sem ég efast ekki og umfjöllunin jafnvel skattanefnd gerir það verkum að menn sjá af sér og felli út þessa grein það að fyrirtæki, nýsköpunar fyrirtæki þurfa að nota 5 miljónir til þess að nota í rannsóknar og þróunarvinnu og það verði öllum gert klift að stofna nýsköpunar fyrirtæki því jú við skulum líka rifja það upp hér að við erum oft að peksum það hér í þessu sal að það sé einu ekki stefna sumra og ekki annara að stofna þessu stóru miklu fyrirtæki sem hefur að skapa mikið störf, mörg störf og kosta mikla peninga. Þá hljótum við að geta sammálast þetta því að hér er ekki krafa frekar hvort heldur starfið er eitt eða tíu.
Þá tekur til máls háttvirtur 10. þingmaður